Nou vanaand staan ons by 'n baie besondere punt stil in ons reeks. En ons kan nie daar stop nie. Want dis wat gebeur by baie reekse of dan veral by heiligmaking. Ons werk op tot by die krisis en dan sê ons vaarwel. Gaan huis toe en gaan leef dit. En nou is daar vrae soos hoe en wat nou en sê nou maar. Ek het mos nie sê nou maar daar al gehanteer, maar dit is 'n realiteit. Dat mense wil weet, sê nou maar of hoe hanteer ek nou dit? En dis hoekom ek sê, Sondag gaan ons aan die voortsetting van Pinkster, dit gaan, Sondag is wel Pinkster Sondag, die groot dag van die fees. Maar Sondagoggend staan ons stil by, nadat hulle deurgetrek het, kom hulle by 'n plekkie met die naam van Gilgal. En daar het besondere dinge gebeur. Toe ek in die weermag was, en hulle het ons opgelei met, hulle het dit genoem tuinops, jy ken die woord tuinops, teen insurgensie operasies, en voordat jy die aanval op die vijand gaan doen, word dit baie degelijk beplan. En dan het hulle sandmodel daar gehad in kaarte, en hulle het vir jou ingelig van elke kant af, wat word van jou verwag. Hoe gaan ons die aanval doen? Van waar af slaan ons? Hoe laat doen ons dit? Wat moet gebeur? Wanneer kom jy in? Wanneer gaan jylle jylle vuur gee? Dis alles so degelijk beplan, dat as jy in daar die operasie ingaan, weet jy precies wat jy moet doen en wanneer jy dit moet doen. En dit is wat ons beleef by Gilgal. Ek gaan het sondagoggend weer hierdie illustrasie gebruik. Nou, dis wat ons doen daar. Ons gaan net stilstaan om te kyk. Hier lê die land voor ons oop. Hierdie beloofde land, hierdie wonderlike werk wat die Here vir my gedoen het. In die hele proses van heiligmaking. En hoe hanteer ek nou situasies? Wat gaan nou gebeur? Moet ek nou rondloop en sê, ek is bly, o, ek het die Here vertrou, of die vrug moet nou realiseer, wanneer kom die vrug nou? Ons gaan al by daar die dinge stilstaan. Gaan daar nog versoeking kom? Kan ek nog foute maak? Gaan daar nog teestand wees van die vijand? Al die vrae, ons wil het sondagoggend hanteer. Nou dan gaan ons nog verder stap, en as ons daar weg gaan, is dit Jericho toe, waar ons kostbare lesse gaan leer. Nou gaan ons stilstaan by die vrug van die gees in Galasiërs 5:22 in soveel detail. En dan moet ons ook stilstaan by Ai, want daar was neerlaag in Kanaan. Hoekom was dan neerlaag? Is dit veronderstel om neerlaag te wees? Julle praat dan dominee van 'n land van, of 'n oorwinningslewe. Waar kom neerlaag vandaan? Ons moet daarna kyk. So, dis nog 'n lekker lang pad wat ons met mekaar gaan saamstap. So, ek nooi u nou al by voorbaat na sondagoggend se erediens, wat ons gaan stilstaan. Ons staan by hierdie punt, ek het baie gedink, hoe moes die disippels voel? In die bovertrek, wat bijvoorbeeld Saterdag aand wat kom, was die aand net voor Pinksterfees. En Handelinge 2 vers 1 sê, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar, en toe is die Heilige Gees oor hulle uitgestort, die belofte van die Vader het gekom. Die disciples het geweet in hulle hart, môre is dit Pinksterfees, of die fees wat begin, die fees van die weke. Môre is 'n groot dag. Is dit die dag wat die belofte van die Vader gaan kom? Hulle het hierdie verwagting gehad, hulle het hierdie opgewondenheid gehad, Here, dis die dag, die Here het met ons een pad gestap, hy het ons harte voorberei, om die gees van God te ontvang, en ek voel vanavond so, ons staan by hierdie punt, en ons moet die boodskap aanhoor vanavond van, wat is daar die oomblik, om deur te gaan in die volheidslewe, wat is hier die Jordaan ondervinding? Wat hou dit in vir my? Wat behels dit? En dieselfde opgewondenheid beleef ek in my hart, en ek hoop ook in u hart, om te kan sê, Heer, ek wil graag hoor, want u het so met my pad gestap, ek kan nie nou hier omdraai nie. Here, ek kan nie nou retireer nie, ek kan nie nou sê, nee, wacht een bykie nie. U het my uitgedaag, en ek wil vir u net so geheimpie vertel. Wanneer een mens met die woord bezig is, is het nie een geval van, dit kom hier van boe af van, en dit moet net gegee word nie. My eie hart in die voorbereiding, en wanneer ek bezig is met die woord, word opgebouw dat ek voel, Heere, dit is so wonderlik om die woord self ook te hoor, en ook te praat met die mense daar oor. So my eie hart is baie, baie geseen, maar ons staan op hierdie oomblik, een groot oomblik om in te gaan, en nou wil ek sê, en dis waar ons, kom ons noem het, die swaai beleef, na positieve prediking. Positief, wat hou dit nou vir my in? Hoe gaan dit wees daar binnen? Van Galgal af, Jericho, die vrug van die geest, ai, is alles opbouwende, lerende, geestelike spuise. Wat ek moet inneem, wat ek graag met u wil deel, en mag die Heere vir ons baie, baie ryklik seën. Kom ons sit net so, dan bid ons saam, en ons vertrou die Heere ook vir hierdie diens. Ons hemelse Vader, so baie dankie dat ons die geleentheid het om u te aanbid. Baie dankie vir 'n besondere tyd wat u ons gegee het rondom die woord, om te luister. Want u sê vir ons daar in Johannes 10, my skape luister na my stem, en hulle volg my, hulle ken my stem. En baie dankie dat ons die voorreg en die geleentheid gehad het om te sit en te luister, onsself te spieel in die lig van die woord, dinge te ontdek in ons harte, maar Here dan ook by hierdie punte kom vanavond, waar u vir ons geleentheid bied om dit wat die disippels beleef het, daar die oomblik toe die belofte van die Vader kom, om dit ook te beleef, die volheid van die Heilige Gees. Dankie Heere, dat het u nie net dit gegee het vir 'n besondere groepie, of 'n sekere genootskap, of hoe dit ook al sy nie, maar u sê vir ons in die woord, as iemand dors het. En ons wil u vertrou Heere, dat ons harte vanaand sal uitroep, en die woord sal neem, dat ons dit sal eet, en Heere, dat u verheerlik mag word. En ek bid ook in my eie hart, Heere, laat die woorde van my mond, en die oordenkinge van my hart, welbehaaglik sal wees voor u aangesig, Heere, my rots, en my verlosser. Amen. Ek gaan nie vanavond weer met u die kaart deurgaan nie, u behoort nou alreeds, dalk aantekeningkie te gemaak het, op die kaartjie, as daar van u is wat nie het nie, hier is nog 'n paar oor, u kan kom kry net na die diens, om in u Bybel te hou, maar u weet wat aangaan in die Egypte, u weet van die eerste krisis, u het geluister en gehoor van die woestynlewe, of ook die vleeslike lewe, dan kom ons vanaand by die mooi oomblik, waar ons gaan hoor, dat die Heere ons wil inlei in sy volheid. Ons gaan twee gedeeltes saam lees, die heel eerste een is Hebreërs 4, vanaf vers 1 tot en met vers 13. En dan wil ek hê, moet u ook u vinger oophou by Josua die derde hoofstuk. Dis nou daar, diep in die Ou Testament, en ons gaan die gedeelte lees, wat beskrywe hoe dat hulle deur die Jordaan getrek het. So kom ons lees eers Hebreërs die vierde hoofstuk. Ons gaan saam lees vanaf vers 1. Nou ek het al reeds gesê in die week wat verby is, dat wanneer ons in Hebreërs 3, Hebreërs 4, die woordjie lees die rus, is baie van mening dat die rus praat hier van die hemel. Ek verskil daarmee in die sin van, as jy na die context kyk, en dit wat die Heere vir hulle sê, dan spreek die rus waarvan die woord hier praat, van die volheidslewe. Dit word ook beskrywe as die rus, daar bly dus 'n sabbatsrus oor. Ek dink ons gaan dit, ja, ons lees dit in hoofstuk 4. Die rus dui op hierdie wonderlike volheidslewe. Dis nie die hemel nie. Jy gaan nou sien hoe kom sê ek so. Kyk byvoorbeeld in vers 1 van Hebreërs 4. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Die belofte is daar dat jy kan deurgaan. Ons wil nie iemand moet agterbly nie. Hebreërs 10 sê, laat ons dan toetree, moenie gras onder jou voete laat groei nie. Gaan na daar wat die Here jou wil hê. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het op die sewende dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl het dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, want as Josia aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Blaai na Josia die derde hoofstuk. Josia die derde hoofstuk, ons gaan 'n baie mooi beeld kry van wat daar gebeur het, en ek gaan baie ook verwys daarna. Josia die derde hoofstuk. Daarop het Josia die môre vroeg klaargemaak, en hy met al die kinders van Israel het van Sittima weggetrek, en by die Jordaan aangekom, en daar die nag oorgebly, voordat hulle deurgetrek het. En aan die einde van 3 dae, het hy die opsigters die laar deurgegaan, en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here, julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees, en kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek, want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Verder het Josia aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. En Josia het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uitgetrek. En daarop sê Josia, die Here vir Josia, vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, zodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees, soos ek met Moses gewees het. Gee jy dan bevel aan die priesters, wat die verbondsark dra en sê, net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan. Toe sê Joshua aan die kinders van Israel, kom nader hierheen en luister na die woorde van die Here julle God. Verder het Joshua gesê, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is, dat hy sekerlik die Kanaaniete en die Hittiete en die Hewiete en die Ferisiete, die Girgasiete en die Amoriete en die Jebusiete voor julle sal verdrywe. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in. Neem dan nou vir julle 12 manne uit die stam van Israel, een man uit elke stam, net soos die voetsole van die priesters, wat die ark van die Here van die hele aarde, dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word, die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan. En toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes. Toe bly die water staan wat van die bokant afkom, dit het opgeruis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam, wat langs Sartan lê. En die wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn. Toe het die volk deurgetrek teenoor Jericho. Maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, onbeweeglik bly staan op droë grond binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën vanaand. Ek dink dit was wonderlike oomblikke, geweldige oomblikke, toe die volk Israel daardie dag by die Jordaan kom, en hulle staan hier en hulle weet, ons gaan môre oortrek na die beloofde land. Aan die ander kant, die erfenis, die beloofde erfenis, waarvan ons ouers ons vertel het. Die manne wat daar by die Jordaan staan, die geslag wat daar is, het 40 jaar lang saam in die woestyn beweeg. Denk een bykie terug aan daar die aand in Egypte by die laaste plaag, die dood van die eersgeborenes. Daar sit een sienkie in die huis, hy is 4 jaar oud, en hy hoor en hy sien alles wat aangaan, en die lammerkies wat geslag word, en die bloed wat gesmeer word. En hy dank vir sy papa, vra, papa, wat gaan aan, wat doen julle, my seun? Vanavond gaan ons die hand van God sien, teenoor die Egiptenare. Dis Godse opdrag. En hy het het gesien en gehoor, hoe dat die verderwer deurgegaan het, en al die eersgeborenes van onder in Egypte land getref het. Hy het uitgetrek. Daai sienkies, of die sienkies saam met sy gesin, en hulle kom by die Rooi See. En hy het gesien dat, ek noem het nou maar oom Moses, maar Moses daar staan en hy sê vir die volk wat hier voor hom is, julle moet stil wees, God sal vir julle stry. Die Egiptenare kom aangejaag, daar is benauwdheid in die harte, daar is vrees. En hierdie jong sien, hy staan daar en hy kyk wat gaan gebeur, en hy sien hoe dat Moses sy staf uitsteek oor die waters, en een wind kom en die waters word gekloof. en hulle stap droog voets deur die Rooi See. En hulle is aan die kant en toe hulle terugkyk, sien hulle hier kom die Egiptenare en die Here maak die water toe. En daar is blydskap in hulle hart, hulle is verlos, hulle is uit Egipte en die hele leer van Farao is in die Rooi See het hulle verdrink. Vandaar staan hy by die Jordaan, hoe oud is hy nou? 44 jaar oud. En hy beleef dit wat papa en mama ons vertel het in die woestijn. Wat het gebeur? Hulle het gesterwe. Ons weet, ons het hulle beenderen daar achtergelaat, ons moes. Die Bijbel sê hulle lyke het gelê in die woestijn. En hier staan ons by die oomblik. Waarna ons ouers so uitgesien het die beloofde erfenis. En ons is die bevoorregte geslag om hier deur te gaan. 40 jaar rondgeswerwe en nou staan ons hier by die Jordaan. Daar was opgewondenheid, ek glo, net soos in die hart van die disippels, daar op die vooraand van Pinksterfees. Toe hulle verwagting gehad het, dat die belofte van die Vader gaan kom, dit moet nou enige tyd wees, want morgen is Pinksterfees, dan is 50 dae verby, na die opstanding of die hemelvaart van ons Here Jesus Christus. Maar terwyl hulle daar staan, is daar ook krisis, want die skrif sê, die Jordaan het vol op sy walle gelê. Hy het geloop, dit was sterk water wat gegaan het, daar was seker ontmoediging. Josia, hoe gaan ons hier deurkom? Kyk hoe lyk dit? En God sê ons moet aan die kant kom, daar was miskien twyfel in hulle hart. En die Here sê vir hulle, hieraan sal julle erken, dat daar een lewende God tussen julle is. En die volk beleef dit, soos die Here gesê het, as die voete van die priesters die water raak, sal daar die water voor hulle oopkloof. En die volk stap droogvoets deur die Jordaan. En ek dink daai man het al gestap, ek wil nou nie inlees wat die Bijbel nie sê nie, maar ek kan nie dink, dalk met trane in sy oë, as 4-jarige seentjie, stap ek deur die Rooi See droogvoets, hier doen God dit weer, droogvoets deur die Jordaan, wat een God, wat een oomblik, is dit nie toe die Here dit doen nie, ai vriende, nou ja, en nadat hulle deurgetrek het, ons gaan daarby stilstaan, kom hulle by 'n plek met die naam van Gilgal, en hulle bevind hulle in die beloofde land. En daar by Gilgal het wonderlike dinge gebeur. Die man het daar uit die middel van die Jordaan klippe geneem, en hulle het gepak aan die Kanaanskant van die Jordaan, met 'n baie spesifieke doel, as 'n teken dat ons was in die middel van die Jordaan, ons was daar, al het hy aan tand aan wal geloop, dis een teken, dis een getuienis, ons woestijnfase is verby, ons het deurgetrek, ons bevind ons midde in ons beloofde erfenis, ons geniet nou die land wat die Here aan ons beloof het, en God het aan hulle getoon wat in hulle harte is, hulle het dit beleef, hulle het dit gesien, en toe hulle daar deurtrek, en hulle daar by Gilgal staan, het hier die mense gevoel, ek dink soos daar die liedjie sê, weggerol, die laste van ons hart het weggerol, ons staan in Kanaan, ons is soos nuwe mense, wat deurgetrek het, want God het 'n groot ding vir ons gedoen, hy het gesê, vandag sal julle sien, dat daar 'n lewende God onder julle is, en weet jy, hoekom noem ek dit vir u? Die Hebreërs skrywer het hierdie hele situasie in oog wanneer hy in hoofstuk 3 en 4 skrywe en veral vers 9 van hoofstuk 4. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die kind van God. In vers 11, laat ons ons dan beywer om in te gaan in die rus. Hy is besig om sy hoorders uit, ek weet nie uit te lok nie, maar aan te moedig en te trek en te sê, moenie talm nie, soos hulle deur getrek het en die Here hulle deur gevat het, kom uit en kinders van die Here, trek deur, trek sy rus in. En weet u, dit bring vir ons ook weer eens die wil van God baie sterk na vore, van waar wil God sy kinders hê? Moet ons vir mekaar vra, wil hy hulle in die woestyn hê? O nee, dis nie die wil van God vir sy kinders nie, nie een oomblik nie. Ek het gisteraan vir u 'n paar verse genoem wat die wil van God aandui. Kan ek dit van hulle net weer herhaal? 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, dit is die wil van God, julle heiligmaking. Wanneer 'n student by die kweekskool aanmeld of aansoek doen, dan moet hy van 2 dinge getuig. Of 3 dinge. Die heel eerste is, is jy waarlik weergebore jongman? En hy moet daarop kan antwoord met 'n getuienis van wat in sy lewe gebeur het. Die tweede vraag wat ons hom vra is dit: het jy al heiligmaking deelagtig geword? En dis waarby ek nou wil stilstaan. En die derde vraag sal jy nou wonder, kom ek gee hom vir u. Gee vir ons, is jy waarlik geroep? Deel met ons jou roeping. Nou ja, maar die tweede vraag, het jy al heiligmaking deelagtig geword? Bedoelende, is daar 'n dag in jou lewe waarna jy kan terugwys of 'n oomblik dat net soos jy die Here vertrou het vir wedergeboorte, jy die Here vertrou het om jou hart te reinig en te vervul met sy Heilige Gees. Daardie oomblik word heiligmaking genoem. Krisis, maar die proses waar die kind van God al meer en meer die beeld van die Here Jesus gelykvormig word, soos hy die land in besit neem, word ook genoem die proses van heiligmaking. So heiligmaking is 'n krisis met 'n proses wat daarna aangaan. Nou kom 1 Tessalonisense 4 vers 3. Dit is die wil van God, julle heiligmaking. En op grond van daardie woord, kan ek vir kinders van die Here vra, sê vir my, het jy al heiligmaking deelagtig geword? Krisis. Ja, en jy sê ja, en die proses van heiligmaking is nog steeds aan die gang. En ek het dit al so uitgedruk, en ek sê weer eens, met baie groot respek teenoor ons ouer mense, al sit ek daar die dag, daar in my ou huisie, en ek sit daar en ek is oud, is die proses van heiligmaking nog steeds aan die gang. Tot daardie oomblik, wanneer ons hom sal sien soos hy is. Johannes sê vir hulle geliefdes, dis nou nog nie geopenbaar wat ons sal wees, maar ons weet dat, as wanneer hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En heiligmaking het sy hoogtepunt bereik. Jy is soos Jesus, want jy het hom gesien soos hy is. So die wil van God, vers 7, God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Krisis en proses daarna. Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein van hart is. En my liewe broeder en suster, ek het dit flissies aangehaal gisteraan, met baie groot erns daarby stil gestaan. Daarom sal daar vir die kind van God, wat wil lewe binne die volheid van die Heilige Gees, anders gestel, daar sal vir die kind van God, wat vervul wil word met die Heilige Gees, sal daar 'n Jordaan ondervinding in sy lewe wees. Wat bedoel ek? Dis 'n beskrywende term van 'n tweede keer. Eerste keer was wedergeboorte. Nou vertrou ek die Here. Here, o, dat U nie my sal vergewe nie. Hy het dit klaar gedoen vir die sonde wat in my lewe was en wat ek gedoen het. Hy het my al my sonde vergewe, sover as wat die ooste verwyder is van die weste, sover het hy my oortredinge verwyder. Maar nou vertrou ek hom dat hy my van al hierdie, nou gebruik die Bybel 'n ander woord, ongeregtigheid sal reinig. 'n Tweede keer in jou lewe by die kruis. Ag en nou moet nou nie dink, ag dominee, ek is al baie by die kruis gewees nie. Ja, ek is ook baie al by die kruis gewees, want in my stilte tyd dan sê ek, ek was daar by die kruis. Dis beskrywende terme wat ons gebruik, maar ek praat van 'n uitstaande oomblik wat jy weet dat die Here jou hart gereinig het. Daar het iets in my lewe gebeur sodat ek die volheid van die Heilige Gees kan ontvang, want dit is beskrywe in die woord van God vir ons in Handelinge 15 vers 8 en 9. En daarom, op grond van al hierdie feite, kan ek vanavond vir u sê, kan ons die Jordaan ondervinding omskrywe heel eerste, die Jordaan ondervinding is 'n plek van desperaatheid. Die woord gebruik woorde soos dors en honger. Kyk, as 'n man dors is of honger is, moet jy nie met hom praatjies praat nie. Hy wil nou iets hê om te drink of iets om te eet. En die Here Jesus kom daar in Johannes 7 vers 38 en hy sê hier die woorde. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, want daar was 'n fees aan die gang in Jerusalem, en die Here Jesus het hierdie mense so dop gehou, en hoekom gebruik hy water? Want water het 'n prominente rol gespeel, hulle het daar by die put van Siloam die water gaan haal, en daar teen die altaar uitgegiet by die tempel, en dan het hulle weer geloop, baie godsdienstige aktiwiteit in Jerusalem, en die Here Jesus het so gekyk met al hierdie aktiwiteite en dinge waarmee hulle besig is, bly hierdie mense in hulle harte so dors. Dit bied nie vervulling nie, want daar is hy. En op die laaste dag, toe hy dit weer so kyk, het die Here Jesus opgestaan en die Bybel sê, hy het uitgeroep, daar loop die mense, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, hierdie strome van lewende water, wat julle hier teen die altaar uitgie, dit gaan uit jou binneste vloei. En hy het dit gesê van hulle, wat die Heilige Gees sou ontvang. Matteus 5 vers 6, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid. Hulle sal versadig word. Met die situasie soos beskryf in die woestyn, gaan niks meer daarvan sê nie, en soos dit uitkom in Romeine 7, en in die alledaagse lewe, en in die geestelike ervaring, ek is nou baie vinnig verby Romeine 7, Romeine 7 sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek, wat gebeur in my lewe? Is hier die beskrywing van wat hy ervaar, in die vleeslike lewe, of die woestyn lewe, dat die kind van God, ergens, by 'n punt kom waar hy begin hunker en verlang en smag na iets beters. Ergens moet jy moeg raak vir die hopeloosheid van jou geestelike lewe. Vir die kragteloosheid van jou geestelike lewe. Die voortdurende neerlaag wat jy ly om altyd teleurgestel te wees in jouself. Ek weet of jy dit al beleef het. Jy bely vanmôre om sê, Here, ek het so hard gepraat met hulle gister, ek bely dit, en toe gebeur het maar net weer, en dan bely ek dit, ek is so teleurgestel in myself, ek wil nie so wees nie, maar daar is net iets wat nou van binne af uitkom, en ek tree so op, jy kan het nie keer nie, dis daai vlees, dis die woestyn lewe, jy is teleurgestel, in die leegheid van jou stilte tyd, jy sit daar, ag maar jy lees, jy kon net sowel ook nie gelees het nie, want as jy by die deur uitstap, het jy alles vergeet, kan nie so onthou, waar het ek gelees nie? Dit bring 'n dors en 'n honger en 'n desperaatheid. Moet ek so voortgaan? Het u al gewonder, is dit al wat die evangelie van die Bybel my bied, om so 'n lewe te lewe? Is dit maar die normale loop van sake, dat dit moet so aangaan? En weet jy wat gebeur? Die kind van God begin om hom kyk, net om te sien wat ander beleef, en wat sien hy? Hy sien dat almal, of ander is in dieselfde toestand. Hy hoor hoe praat hulle ook so. Hy het min prediking gehoor, dat daar vir hom 'n oomblik van reiniging en 'n oorwinning en 'n volheidslewe is, 'n lewe van vrugbaarheid. En moenie dink een oomblik dis waar wat die broeder gesê het. Moenie een oomblik dink as ons praat van oorwinning en vrugbaarheid en blydskap, dis net te doen. Dis net 'n saligheid. Die saligheid kom nog in die hemel. Ons is nog op die aarde, daar's vyande wat ons teestaan en wat jou in 'n hoek probeer druk. Maar nou jy die reg tot oorwinning. Jy die Here vertrou vir die volheid en immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat my in staat stel tot 'n lewe van heiligheid. Maar nou jy het nog min prediking gehoor dat jy verlos kan word en dat jy kan deurgaan en jy aanvaar dit dan maar ag dit moet. Maar seker so wees. Kyk maar om my. Kyk hoe lyk dit. Daar's 'n lied. Ek dink is in Evangelie Liedere Bindel. Hy sê by die koortjie: "Nee, nee, 1000 maal nee. Jesus sal nimmer sê nee. Nee, nee, dis nie die normale lewe nie. Daar is 'n volheidslewe. Daar's 'n lewe van heiligheid en oorgawe aan God, wat jy kan lewe, 'n lewe van bruikbaarheid en vrugbaarheid, wat vir die kind 'n beloofde erfenis is. Die vraag is net, dors jy vanaand na die dieper lewe met God? Met ander woorde, hy het jou uitgelei, hy het jou gered, liewe kind van God, om jou in te bring in 'n lewe van volheid met God. Paulus skryf aan die Efesiërs, hy sê, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Dis wat hy wil hê. Weet jy, anders, ek gaan nou die teestelling gee. Anders, as jy nie dors is nie. Gaan jy dalk vanaand sê, okay, wie wil het nou nie hê nie? Klink nog na iets goeds nie. Maar daar is nie dors nie. En daar is nie honger nie. Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan vir die res van jou lewe, en nou wil ek dit nou so maak, weet u dat 'n verlore sondaar op 'n vals fondament kan staan? Dit gebeur, hy dink hy's gered, maar daar het nog niets gebeur nie. Net so kan die kind van God op 'n vals fondament staan wat heiligmaking aanbetref. Ek dink ek is deur met die Here en ja, ek is so. Maar daar het nog nooit hierdie in jou lewe gebeur nie. Jy was nie dors nie, jy het nie gesmag daarna nie, jy was nie honger nie, dat jy vir die Here sê, Here, nie 'n dag verder nie, Here, ek kan nie so aangaan nie. Vals fundament, of wat gaan gebeur? Die tweede ding wat gaan gebeur, omdat dit nou nie uitwerk soos jy hoor die prediking is nie, is jy skepties. Jy gaan vir die res van jou lewe skepties wees oor die boodskap van die volheidslewe of heiligmaking. En wat gaan jy doen? Jy gaan dit verwerp. En jy word 'n vurige teestander van die boodskap van verlossing van die inwonende sonde en die vervulling met die Heilige Gees. Jy verwerp dit. En nou wil ek jy net 'n teksvers lees. Onthou jy die hoofstuk 1 Tessalonisense 4 vers 3, dis die wil van God, julle heiligmaking. En dan sê vers 7, God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Kom ons lees net vers 8, gou daarna. Vers 8 van 1 Tessalonisense 4 sê, daarom, hy wat dit verwerp, wat? Heiligmaking, verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. As jy vanavond in jou hart sê, ach nee, ek glo dit nie, daar is nie so iets nie, dan verwerp jy nie vir my nie, of die kerk nie. Jy is direk besig om teen God in opstand te kom. Dit sê die Bybel vir my. Jy verwerp hom. Kan ek vanavond vir jou vra, o kind van God, is jy waarlik dors na die lewe in die volheid van die Heilige Gees. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Die tweede is, hy is nie net 'n plek van desperaatheid nie, maar dis 'n plek van reiniging. Ek het al baie dit genoem en dalk voel jy, dominee, maar jy het dit al gesê, maar luister, die bewyse in die skrif is so duidelik, dat die Here 'n reinigingswerk doen in die lewe van sy kind, voordat hy vir hom vervul met die Heilige Gees. Dawid in Psalm 51, toe hy daar bid en hy sê, Here, ontsondig my Here, skep vir my rein hart, o God, het hy in duidelike terme saamgevat wat hy wil hê God vir hom moet doen. Dan kan daar reinheid wees. Glo u dit wat u gesing het nou? Geseënde Jesus, o Heer van my hart, u krag tot genesing, dit soek ek met smart, verbreek ieder afgod, verban alle vrees, o was my, dalk sal ek skoon wees, was my en witter as sneeuw sal ek wees. Is dit net 'n lied wat hierdie woorde, as jy Psalm 51 gaan lees, gaan jy sien Dawid het dit gebid, Heer en was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Hy onthou, toe hy daar die skaapies was, en hy het gesneeuw in daai tyd berge ook, het hy daar die sneeuw so seker gevat, en sê, o, Here, kyk hier, so dis wit. Ek was in Belfast gemeente, en het sneeuw 1 jaar daar. Ons het ou wit poedeltjie gehad, en ek het altyd gedink, hy skoon, maar toe kom teen die sneeuw sien, toe sê ek, hoe vuil is jy jou trens? Jy is vuil, vuil trens! En ek het die sneeuw so gevat, en ek het gesê, Here, dit kon net uit die hemel kom, want dit is skitterend wit. En toe daai woorde in my hart opgekom, Here, was my, dat ek, hoor nou, witter kan wees as sneeuw. Ach nee, wat is nie moontlik nie, sê ons. En jy skuif dit dadelik van jou af weg, dis nie moontlik nie. Wel, dan moet jy dit maar in jou hart uitmaak, maar die Bybel sê, dit is moontlik, daar is 'n plek van reiniging, die disciples in Handelinge 2, hulle sal vervul, en hulle verwys terug in Handelinge 15 vers 8 en 9, dat die Here kon aan hulle die Heilige Gees gee, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof, daar was 'n oomblik van reiniging. Ek kan vir u Romeine 6 vers 6, Romeine 6 vers 22, Romeine 7 vers 23, 24, ek elendige mens, wie sal my verlos van hierdie akelige woestynlewe? Hoor wat is sy antwoord aan homself, ek dank God, deur Jesus Christus onse Here, sê, is daar vir my verlossing of reiniging. Dis mooi. Dit is 2 vers 14, hy het homself oorgegee om ons te reinig van alle ongeregtigheid. Dit wat ons gesien het daar in Markus 7, wat in die woestyn na vore kom, slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebser, al daai dinge, nie onderdruk nie, ag ek gaan dit ignoreer, dis dalk nie, nee, o nee, hy wil jou reinig daarvan so deeglik, dat jy sê, Here, ek wil het nooit weer in my lewe beleef, hierdie sonde wat ek gedoen het in die woestyn nie, nooit weer nie. Tjo, dis wonderlik. Sonder daar die reiniging, is dit onmoontlik om met die Heilige Gees van God vervul te word. Onmoontlik. Net soos daar die koppie waar ek jy nou gaan een soppie drink, as jy daar koppie vat en jy sien, hoor, hierdie ding is vuil, gaan jy sê, maak vol. Nee, jy gaan sê, gee my een skone. Gee my een skone, want reinheid is die woord vir die kind van God. Ek wil in reinheid met die Here lewe. Hoor wat sê Efesiërs 5:26. Om die gemeente voor hom te stel verheerlik, om hulle te heilig, nadat hy hulle gereinig het. Heiliging na reiniging. Matteus 3 vers 12. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Deur en deur. Deeglik skoon. Die Engels sê dit so maar through and through. Maak hy jou skoon. Sodat hy jou kan vervul met sy gees. Maar nou kom ons gaan aan. Dis 'n plek van desperaatheid. Dis 'n plek van reiniging. En hier kom nou die groot saak ook. Dis 'n plek van selfsterwe. O, dis 'n plek van selfsterwe daar. Weet u, voordat ek die woorde van Paulus vir u gee, wil ek vir u vra, wie het vir die meeste elende in die woestyn gesorg? Jyself. Jyself, in dit wat in jou hart en jou lewe was. Wie wou die meeste op die voorgrond wees? Om wie moes dit draai? Alles oor my en ek. En daarom het dit nou al so spreek geword. Here, ek bring die, wat sê ons? Die eie ek. Here, ek wil om, ek is moe vir hierdie eie ek. Nou, wanneer jy die Here vertrou vir die vervulling, kom jy by daai plek waar jy sê, Here, nou gaan ek vir hom uitlewer. En Paulus beskryf dit so mooi in Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Christus lewe in my. Daar moet 'n sterwe plaasvind van self. Want hy was so gewoond, alles en allemaal het hy geregeer en beheer, en hy moet van die troon afkom, sodat die Heilige Gees die troonposisie kan inneem, die volheid kan doen, uitoefen. En in elke fakulteit van jou menswees, jou sielelewe, jou emosies, jou wil, jou smake, jou begeertes, jou persoonlikheid, jou geaardheid, moet die eie ek die self afklim. En die Heilige Gees kom neem sy plek in. En hy is besig om jou te vorm na die beeld van die Seun van God. Maar daar kom jy by 'n punt waar jy sê, Here, ek maak klaar met self. Ek gaan hom uitlewer. En dis waar wat jy nou gesê het. Ek plaas hom op die altaar. Wagtend, Here. Op die vuur. Nee, Here, moet die vuur stuur nie nooit. Nee, dis 'n oomblik waar jy moet kom, waar jy sê, Here, nou is Christus alles in my lewe. Alles. Die manier hoe ek optree, my alledaagse lewe, is dit net Christus. Hulle gaan Christus in my sien, in my praat. Oral waar ek kom, gaan hulle net. En nou druk Paulus dit so uit in 2 Korintiërs 4, reken ek 3 en 4, waar hy sê, ons is 'n reukwerk van Christus, oral waar ons kom. Oral waar jy gaan, verdra jy 'n reuk van Christus. Jy los dit net in 'n geselskap, in die kantoor, daar by jou huis, om die tafel, waar ook al, is dit die reuk van Christus, want ek het gesterwe. Ek het hom uitgelewer, dat hy kan gekruisig word met Christus. En nou moet jy sê, is dit wat jy wil doen? Dis nie meer Rudy nie. Rudy het gesterwe. Wat jy nou sien optree, is Christus. Owen, nou gaan jy dadelik aan sê, nee, o nee, dominee, nou praat jy my heeltemal uit die volheid uit. Nou wil ek glad nie eens daaraan gaan nie. Moet dit nie doen nie. Kom, ek vat jy net weer na een vers toe. Waarin dink jy gaan ek jy vat? 2 Petrus 1 vers 3. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk om nou daai lewe te lewe. Lewe van godsvrug en heiligheid. Die Heilige Gees, die krag van die Gees, is die een wat jou in staat stel om die Here Jesus nou in elke omstandigheid te verheerlik. En jy sit met die vraag, en as ek dan weer 'n fout maak, dan kom jy Sondag en jy kom luister na wat sê die woord vir ons daarvan. Ek gaan nie nou daarby stilstaan nie. Dis nie net 'n plek van selfsterwe nie. Kom, ons kom by die laaste punt. Dis 'n plek van vervulling. O, dis die mooi een. Wat die Here gereinig het, dit vervul hy met homself en die volheid van die Heilige Gees. Die Jordaan ondervinding is 'n plek waar die Here jou vervul met die Heilige Gees. O, my liewe broeder en suster, En as jy vanaand bid en jy sê, ag Here, in die taal van die kaart wil ek net bid, Here, ek wil deur gaan deur die Jordaan. Dan weet jy, Here, ek het gesê, ek is dors daarna. Here, dis 'n plek van reiniging, dis 'n plek van selfsterwe, dis 'n plek van vervulling. Here, doen dit! En die Here doen dit in een oomblik. Soos hy wedergeboorte toegepas het, so doen hy ook reiniging en vervulling met die Heilige Gees. Jy ontvang die Heilige Gees, wat jou in staat stel, tot krag gee, tot, dit gaan om vir God te lewe, kragtig te lewe, en 'n instrument te wees, en om heiligheid uit te leef, heilig maken. Net wat hy sê, jy word heilig gemaak, moenie skrik daarvoor nie, dis God se wil. Nie om agter oor te sit en sê, nou toe, nou het ek mos die Here vertrou. Ek het mos nou die getuienis van die vervulling met die Heilige Gees. Nee, o nee. Nou gaan dit oor vrugbaarheid, bruikbaarheid. 'N lewe om Christus te verheerlik. Ek is klaar. Ek het 'n dagboek, jy, almal baie van jy het hom, van Oswald Chambers. Hy was 'n man wat kosbare instrument was in die hand van die Here, vroeë bedeling. Hy skryf in sy dagboek, my allerbeste vir sy allerhoogste. Jy gaan dit gaan lees, die 10de April, hierdie woorde. Medekruisiging. Het ek hierdie besluit omtrent die sonde geneem, dat dit morsdood gemaak moet word in my? Dit neem lank om 'n morele besluit te neem omtrent sonde, maar dit is die belangrikste oomblik in my lewe, wanneer ek besluit dat, net soos Jesus Christus, vir die sonde van hierdie wêreld gesterf het, die sonde ook so in my moet sterwe. Nie bedwing, of onderdruk, of tegewerk word nie, maar gekruisig word. So mooi. Niemand kan iemand anders tot hierdie besluit bring nie. Ons mag ernstig oortuig en godsdienstig oortuig wees, maar wat ons moet doen is, om die besluit te neem, waarop Paulus hier aandring. Dis Romeine 6 vers 6. Hoor nou wat sê hy. Ruk jou self reg, neem tyd om alleen met God te wees, neem die besluit en sê, Here, vereenselwig my met u dood, totdat ek weet dat die sonde in my dood is. Neem die morele besluit, dat die sonde in jou dood gemaak moet word. Daar is die uitdaging. Dit is nie net die EG kerk nie, daar is baie dierbare kinders van die Here, wat hierdie boodskap glo en verkondig en aan mense bring. Daar is 'n oomblik van vervulling, wat vir jou wag. O, mag die Here vir jou help, om by daardie punt te kom. Amen. Kom ons buig in gebed vir die Here. Terwyl jy so sit, jy buig voor die Here, en jy gaan vir die Here sê, Here, ek wil graag, dit wat jy met ons gedeel het, van Sondag aand af, Maandag, Dinsdag, vanaand, 'n hoogtepunt, 'n oomblik. En vriende, ek wil graag dit so maak. Luister na die stem van die Here. Want ek gaan u uitnooi, daar's van u wat voel, ek wil deurgaan met die Here. Ek het so lank gesmag na hierdie oomblik. Ek het soveel vrae gehad. Here, ek wil ook graag, ek wil hierdie beloofde erfenis in besit neem, dis my dors in my hart. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons so kan buig voor u met die woord in ons harte en ons gemoedere, hierdie boodskap en sang ook. O, wat sal het my kos as ek vanavond vir die Here sê nee, vir die Heilige Gees wat so graag my lewe wil vervul. Wat gaan dit my bring op die pad vorentoe, as ek vanavond moet omdraai en sê, ek kies die woestyn. Dankie Here, word u verheerlik, buig oor ons. Here, wees soos dit daar die oomblikke was, toe ons lees in die woord, en die gees van God het gesweef oor die waters. Hy het gebroei, o Here, dat die woord van God warm gebroei sal word, en dat ek sal reageer tot eer van u naam. Amen.